klidný předpolední čas, vážení a milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Zvu vás na cestování. Na cestování, které je zvláštní, které je speciální. Spolu se spisovatelkou Alenou Ješkovou otevřeme svá srdce a doufám, že do nich vpustíme ticho, protože tak se jmenuje vaše poslední kniha, Tichá srdce. V ní jste navštívila kláštery a jejich lidi, řeholníky, řeholnice. Kláštery, které se otevřely po roce 1989 u nás opět. Samozřejmě navštívila jste všechny, ale některé nejzajímavější doufám, že teď otevřeme svým způsobem i posluchačům Dvojky Českého rozhlasu. Hezký den přeji. Mimochodem, tahle kniha má i zajímavou facebookovou stránku. Dnes už je běžné, aby knihy měly facebookové stránky?
Dobrý den. Já vlastně nevím, jestli je to běžné, ale říkala jsem si, že o takovém projektu by se mělo dát vědět, takže jsem se pokusila na Facebooku tuto stránku založit a představovat vlastně už prostřednictvím fotografií a velmi krátkých úryvků tu knihu už dopředu. A měla jsem obrovskou radost, protože celkem je tam zaregistrováno poměrně dost lidí a nejsou to jenom moji přátelé, jsou to i lidé cizí, kteří sledovali vlastně každý příspěvek a dokonce ho i komentovali.
Ten text knihy Tichá srdce doplňuje 150 opravdu velmi zajímavých fotografií, černobílých fotografií Jiřího Chalupy. Jak jste si našla fotografa?
Tak to je poměrně krásný příběh. My se známe s Jiřím Chalupou skoro 15 let, jsme velcí přátelé. A před těmi 5, možná 6 lety, když jsem vůbec dostala tu myšlenku takovou knihu udělat, tak jsem hned vytušila, že se asi nenajde žádný profesionální fotograf, který by šel do tak nejistého projektu a strávil několik let na cestách, samozřejmě zcela zadarmo, možná i o víkendech, respektive většinou o víkendech, a fotil. Tak jsem musela přemluvit Jiřího, který v té době vlastně byl takovým amatérským fotografem a fotil hodně přírodu a také ptáky, které má rád. A on se uvolil k tomu začít jezdit a spolu jsme pak tedy prožívali všechna ta dobrodružství, která spočívala v hledání klášterů, v ježdění za lidmi, vlastně k fotografování i krajin, ale často jsme třeba celý den museli chodit krajinou a hledat nejkrásnější záběr na klášter, protože jsme chtěli, aby ty záběry byly naotřelé a současně, aby ukazovali i architekturu. Takže Jiřímu moc děkuju touto cestou, jestli poslouchá, protože ten jeho příběh je opravdu neobyčejný. U něj ještě musím podotknout, že všechno to vlastně dělal při své práci a to poměrně exponované. Takže to, že vlastně vzniklo těch 150 fotografií, je opravdu neuvěřitelné. On jich má samozřejmě mnohem víc, jako jich skoro přes 1000.
Když jste říkala, že rád fotografoval ptáky, tak husy pasoucí se před jedním klášterem, to považuji téměř za nejlepší fotografii.
Tak to je skvělé, že to říkáte, protože to je jedna z prvních fotografií, která zobrazuje krásný barokní klášter Nová Říše na Vysočině. A tam ten nejkrásnější záběr se ukázal před takovou ohrádkou s husami, do které jsme dokonce museli vniknout, protože to šlo. A já jsem tedy Jiřího vždycky doprovázela a ukazovala jsem, jak se má fotit, což on samozřejmě nesnášel od prvního okamžiku. A v momentě, kdy vznikl ten nejkrásnější záběr, tak se ty husy po nás prostě konečně vrhly, takže se museli prchat, ale v posledním okamžiku vznikla ta krásná fotografie, kde jsou husy s mávajícími křídly, jak běží pryč ze záběru a za nimi se krásně malebně rozkládá ten barokní klášter.
Klášter Nová Říše ožil. Když jsem ho před pár lety navštívila, tak jsem zírala, jak je nádherně opravený a také, že je možné v něm občas potkat řeholníka, který prochází tím klášterem. Komu patří?
Tak to je klášter s komunitou premonstrátů. Tamnější opat je pan páter Rudolf Marian Kosík a dnes je tam, myslím, komunita asi o 6 až 8 řeholnících, že některý působí v okolních farnostech. Je to klášter, kde je vlastně nejpohnutější ta historie, která se týká 20. století. Tak to ku podivu u většiny českých klášterů bývá, pokud pomyslně škrtneme husitské války z naší historie, které vlastně zasáhli každý klášter, tak ta historie 20. století, tady si myslím, že tento klášter zasáhla nejvíc. Mám to připomenout třeba?
Krátce.
Dobře. Tam vlastně došlo k vyvraždění komunity, respektive k zatčení komunity nacisty, odvezení do koncentračního tábora, kde zahynulo tuším 8 bratrů. A zajímavé je, že potom v roce 1949, hned po převzetí moci komunisty, se ta situace opakovala samozřejmě i s nastrčenými zbraněmi, tak jak to bývalo obvykle, skončilo to monster procesem a opět vlastně dalším vězněním. Z tohoto kláštera také pochází pozdější opat Teplé, Tyl, který vlastně byl také vězněn v Jáchymově. Takže to 20. století Novou říši velice zasáhlo a potom klášter v komunistických dobách náležel Československé armádě, která ku podivu ho zase tak úplně nezničila, ano, protože tam měla skladiště. Takže dnes můžeme obdivovat i krásně zrekonstruovanou knihovnu a samozřejmě kostel, který je naprostým skvostem.
Září, když jedete do Nové říše, tak kostel opravdu září a vychází vám vstříc, tak trošku zve. My navštívíme i Želiv za malou chviličku s Alenou Ješkovou. Teď si zahrajeme. Kláštery patří k evropské civilizaci, no a my po klášterech České republiky cestujeme se spisovatelkou Alenou Ješkovou. Vydala nedávno knihu Kláštery a jejich lidé, Tichá srdce. Slibovala jsem, že se zastavíme v Želivském klášteře. To je také premonstrátský klášter. Nedávno jsem ho navštívila. Část kláštera je opravená, část vypadá, že ještě na nějakou tu opravu čeká. Kolik lidí tam v současné době žije a navíc tenhle klášter má velmi bohatou historii.
Ty počty členů komunity jsou vždycky pohyblivé. Já myslím, že v tuto chvíli tam je něco ke 20 řeholníkům, ale ono právě u premonstrátů, kteří jsou řeholními kanovníky, ano, je to dost ošemetné, protože být řeholním kameníkem znamená...
To znamená knězem, který...
V prvé řadě být knězem, ano, který vlastně působí na faře. To znamená, že můžete patřit ke komunitě premonstrátů Želivské, konkrétní, nicméně třeba žijete někde, bychom řekli, na detašovaném pracovišti a vracíte se do svého domovského kláštera občas. Tam je poměrně velká komunita. Vy jste zmínila, že klášter má pohnutou minulost. Když se vrátíme do té nejstarší, tak samozřejmě jako všechny, jak už jsem říkala, zasáhly husitské války, ale tady je jedna zajímavost. Protože z Želivského kláštera odchází známý Jan Želivský, vlastně kazatel, který se přidal na úplně opačnou stranu a vlastně prosluvil svými kázáními v Praze a nakonec byl tady sťat u staroměstské radnice. Opět, 20. století převrátilo život Želiby doslova na ruby. Tam vlastně došlo k tomu, že v roce 1950 byla připravena takzvaná akce K, která se konala jedné dubnové v noci a tehdy v rámci akce K byly obsazeny všechny české kláštery, také slovenské a řeholníci byli vlastně nacpáni do autobusů a s malým zavazadlem rozvezeni do takzvaných internačních klášterů, kde pobyli rok, dva a odtud byli vlastně tříděni a potom posíláni na různá místa, na stavby přehrady třeba na Klíčově nebo k PTP táborům nebo potom někteří ty starší do charitních domovů. Prostě jednalo se, samozřejmě, ale tomu museli předcházet nějaké procesy, pochopitelně, ale jednalo se vlastně o způsob, kterým byla cíleně likvidovány mužské řeholní řády. A právě v Želivi takový internační klášter nebo internační tábor byl zřízen, kromě třeba Oseku, kde rovněž byl tenhle klášter, nebo Králík. Takže zachovalo se řada různých svědectví vlastně o tom, jak to v takovém klášteře vypadalo. Je to samozřejmě zpracováno i v moderní církevní historii. Pro mě vždycky byla nejcennější ale ta osobní svědectví, která jsou tak jako rozpílena v různých biografických knihách i velkých osobností, které vlastně tímhle klášterem prošly, protože to nebyl klášter jenom pro řeholníky, ale také pro církevní představitele, takže i tam se ocitli biskupové, tam se ocitli profesoři z teologické fakulty z Univerzity Karlovy a tak dále. To je historie velice pohnutá a myslím si, že se o ní málo hovoří.
Může se do takového kláštera například v Želivě vstoupit? Je tam nějaký prohlídkový okruh? Mohu si popovídat s některým z řeholníků?
Myslím, že určitě. Je tam poměrně pěkný prohlídkový okruh, který zahrnuje ty nejstarší části. A myslím, že teď letos vlastně byla otevřena i nová expozice, která připomíná minulost internačního kláštera. Samozřejmě se v klášteře pravidelně pořádají různá duchovní cvičení pro veřejnost nebo pro křesťany. Pořádají se také koncerty vážné hudby, pokud si pamatuji, a kostel, tamnější kostel je otevřen samozřejmě pravidelným bohoslužbám, které se konají za účasti premonstrátů. A myslím, že prohlídkovým okruhem provází vždycky jeden z bratrů, nebo to možná to není pravidlem, ale občas to asi vezme, takže rozhodně se s nějakým řeholníkem tam setkat můžete poměrně často.
Musím říct si, že v Želivi jsem navštívila i refektář, což je místnost, kde mniši z kláštera snídají, obědvají, večeří. To je vždycky nejkrásnější místnost. Viděla jste refektář v Želivi?
Samozřejmě, ten refektář v Želivi vyniká tím, že tam jsou bohatě zobrazena jídla, což nebývá úplně zvykem, ano. V případě refektářů. Záleží vždycky na tom, jak to, který ten řád pojme v době vlastně toho, kdy se ta síň zdobila. Když přijdete do nějakých jiných refektářů, tak jsou tam třeba zobrazena výsostně duchovní témata, tady tomu tak není, takže pokud si dobře vzpomínám, ty různé chleby a ty různé uzenky jsou tam dost roztomile vymalovány. Ale tady možná bylo by ještě dobré připomenout jednu poměrně hezkou věc, a to, že v Želivi byl také už před lety obnoven chod ne přímo tedy klášterního pivovaru, ale obnovena výroba piva, které se tuším vyrábí v blízkém Pelhřimově, nicméně podle klášterních receptur a želivská piva mají kouzelná jména, a ta jména jsou jmény slavných želivských opatů, takže můžeme narazit na pivo Gottschalk, potom na pivo Haštal, na pivo Milo a tak dále.
Je pravda, že pivovary ke klášterům patřily, například i v Broumově je klášter, který kdysi vařil pivo, dnes už dávno ne. Ale je dobře, že se k téhle historii vracíme a ochutnáváme chuť onoho kraje. Nakonec duchovno a tělesno, alespoň v takovém tom dobrém slova smyslu, se dobře prolíná.
Samozřejmě, a ty pivovary u klášterů sloužily pochopitelně úplně prioritně proto, aby tím pivem vlastně zásobovali tu klášterní kuchyň, nebo vlastně aby sloužily jako běžný nápoj vlastně k obědu nebo k večeři, takže to nebylo určeno vysloveně proto, aby se nějak ekonomicky obohacovaly ty kláštery. To se potom dělo až někdy s 19. 20. stoletím, že začaly vlastně tu produkci taky prodávat. Mimochodem krásný pivovar býval také ve Vyšším Brodě. Ano. Myslím, že v tuhle chvíli se taky nějak rekonstruuje, opravuje. Ten měl dokonce na počátku 20. století naprosto výjimečně moderní zařízení, snad první v českých zemích automatizovanou linku. Samozřejmě nic se z toho nezachovalo.
Dodává spisovatelka Alena Ješková. No a jak to vypadá například v takovém ženském klášteře? Dozvíme se za chvilku. Společnost vám v 11 hodin a 28 minut dělá Dvojka Českého rozhlasu. Cestujeme po českých klášterech, které jsou opět obydlené od roku 1989. Tam můžete potkat řeholníky a také řeholnice, u kterých se teď zastavíme, protože Milosrdné sestry svatého Karla Boromejského, to bych řekla, že je takový jeden z nejviditelnějších ženských řádů u nás. Provozují nemocnici pod Petřínem, potom ještě mají ošetřovatelský dům Boromejky tady v Praze, myslím, že je to Praha 12. A já jsem se jednou těch řádových sester, oni chodí tak černě oděné a mají bílou loktušku. Setkala, ona mi říkala, že jela do nemocnice brzy ráno, protože v nemocnici se začíná před 6 hodinou, takže někdy ve 4 čekala na autobus. A na ten autobus také šel nějaký muž a náhle z ničeho nic skočil za tu zastávku. A ona se strašně lekla a říkala si, co se děje, co to je za divného člověka. Najednou vykouk a říkali, je, vy jste živá. Já jsem si myslela, že jste strašidlo. Nebyli jsme zvyklí na hábity. Myslím, že už jsme si zvykli, že řeholníci, řeholnice nosí hábity.
To je docela hezké, že to říkáte. Právě se mi vybavila taková pěkná vzpomínka, protože sestry Boromejky jsou samozřejmě také vtipné a mají rády humor a sbírají i takové všelijaké všelijaké vlastně příhody. A jedna sestra mi říkala, že mnohokrát už se jim stalo v nové době, tedy po roce 1982, protože oni krásně pečují o pacienty, a když se třeba pacient probírá z bezvědomí, tak když je sestra přítomná, tak má na sobě nikoli v černý, ale bílý pracovní oděv. To znamená, že je celá v bílém. A že se jich zmatení pacienti ptají, jestli už jsou v nebi a jestli mluví s andělem. Ale oni jsou tak laskavé, že skoro se jim ani nedivím, že si to pacienti pletou.
Skoro ano. Já bych řekla, že ta vzácná péče sester Boromejek, a to jsou dvojnásobné sestry, zdravotní a ještě řádové.
Ano, to je vlastně pravda. To je vlastně pravda.
Mimochodem, potkala jste některou z nich, povídala si s ní, protože v knize máte i rozhovory.
Samozřejmě. Dokonce z tohoto řádu Boromejek tam mám hned tři výpovědi. Sester, z nich jedna je pamětnice sestra Richardis. A to byl opravdu mimořádný rozhovor, na který vzpomínám, protože sestra Richardis je sice opravdu pamětnice, jak jsem zmínila, to znamená, že jí k 90 letům, ale paměť má výtečnou a umí fantasticky vyprávět. Takže zatímco já jsem nahrávala tuším 2,5 hodiny a aspoň jsem pila vodu a cítila jsem se unaveně, že poslouchám, tak sestra Richardis prostě mluvila, ale vyprávěla výborně. A co bylo nejdůležitější, tak vzpomínala také na to, že byla přímou účastnicí zatýkání představené v 50. letech. Dokonce pak byla nepřímou účastnicí, ale byla blízko monster procesu, který se odehrával na brněnském stadionu. A takhle to všechno krásně popisovala. To už jsou dneska velmi, velmi cenné věci, takové živé vzpomínky. A pak je v knížce také velmi pěkný rozhovor se sestrou Angelikou, která, a to byste možná neřekli, pracuje v zařízení pro ohroženou mládež a má na starosti 14-15 leté kluky. A to bylo zajímavé, když o tom povídala a říkala, že je to vlastně docela dobré, že si přes ně, že přece jenom jako tím hábitem je vždycky šokuje, ti, co přijdou noví, že si přes ně mohou řešit různé otázky. Říkala, že se rozhodně ani nebrání tomu, aby s ní hovořili o sexu, protože ku podivu s těmito dětmi jako třeba zjistí, že o tom nikdo ani moc nehovořil, přestože už jsou letčem se jakoby daleko. Takže ta mě docela pobavila tím, že tak skromně říkala, ale když s nima hrají fotbal, hábit si sundám, to se mi zdá nevhodné. Pak je tam také krásné vyprávění jedné sestřičky, sestry Francesky z prachatické komunity. Tu jsme nejmenovali, protože i ta je zajímavá tím, že tam sestry mají spoluúčast na hospicu, kam chodí vlastně spíše zabezpečovat duchovní službu, nicméně je to hned v sousedství jejich kláštera a také tam provozují seniorské zařízení pro seniory.
Prachatický hospic, myslím, že má velmi dobrou pověst.
On je bohužel jeden z mála. Já nejsem v téhle problematice úplně kovaná, ale myslím, že hospiců někdy koncem 90. let bylo, myslím, více v Čechách, než je jich nyní. A že je velmi těžké pořád taková zařízení prosazovat, především kvůli financím. Ale prachatický hospic má ano, velmi dobrou pověst, má taky krásné stránky, má i takový hezký materiál, který jsem si odtaď odvezla tištěný, kde jsou i příběhy těch pacientů a potom dopisy třeba i pozůstalých, kteří děkují za to, jak vlastně bylo o jejich rodiče nebo příbuzné postaráno.
Kdo byl v nemocnici pod Petřínem, tak se určitě s některými sestrami Boromejkami setkal osobně a ví, že ta péče je skutečně perfektní. Co šedé sestry, františkánky, to jsou další, které jsou zmíněny v knize.
Ano, šedé sestry františkánky jsou takovým řádem, respektive kongregací, která vznikla až v 19. století. Nicméně mají také velmi zajímavou minulost. Pražané budou šedé sestry znát spíše podle několika domů, které obývají, a to jsou ku podivu ty nechvalně proslulé domy v Bartolomějské ulici, kde byly vyšetřovny státní bezpečnosti a vazební věznice.
To byl klášter šedých sester?
To byl původně skutečně klášter šedých sester a je zaznamenáno v různých pamětech celkem teda okrajových i to, jak jak vlastně došlo k převzetí toho kláštera okamžitě po roce 48. Sestry byly už v roce 49 vlastně vyhnány z toho kláštera, byly jim dány nějaké náhradní objekty, nakonec skončily mimo Prahu a domy si zabrala státní bezpečnost, zejména pro tu výhodnou polohu proti tehdejšímu policejnímu ředitelství, které zase dodnes tam naproti vlastně sídlo policie. Takže sestra Benedikta, která v knize hovoří, vyprávěla spíše o té obnově po roce 1989 a i po takových pohnutých věcech, jako třeba co všechno nalezli v tom klášteře, když vlastně jim byl předán, jak tam všechno bylo naprosto zničené, vyrvané kliky, hlavně, aby se nic nevrátilo, všechno zdemolované. A že na konci chodeb byly takové obezděné kouty, o kterých se sestry vůbec nedokázaly představit, k čemu to mohlo sloužit a nemohly na to přijít, které měly jenom dveře, neměly žádné okno. A potom je začaly v 90. letech navštěvovat bývalé vězeňkyně, které vlastně tou Bartolomějskou prošly, objasnily jim původ těchto zvláštních místností. To byly místnosti, kam byly vlastně dávány po výslechu, když nic neprozradili, tak tam strávili několik hodin v té kopce, kde se prakticky dalo jenom stát. A řada z nich vlastně tím jako byla potom velice jako psychicky narušená, zlomená. To jsou takové věci, které by člověk v klášteře nečekal. A vidíte, všechny kláštery u nás mají poměrně barvitou jako minulost.
Je to tak, je mnoho klášterů, které už neexistují, přesto se ta místa ještě po klášteřích jmenují. O nich budeme mluvit za malou chvíli. Dvojka Českého rozhlasu vám dělá společnost. Jestli se chcete spisovatelky Aleny Ješkové, kterou znáte především z dětské literatury, ale my dnes listujeme její poslední knihou Kláštery a jejich lidé, Tichá srdce, a také cestujeme po klášterech České republiky, tak jestli se jí chcete na něco zeptat, můžete využít náš e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Slibovali jsme, že zmíníme i několik klášterů, které už kláštery nejsou. Jsou to například zajímavá hudební divadla, kam chodíme a ani netušíme, že vlastně sedíme v klášteře.
Tím určitě narážíte na pražské divadlo Hibernia, které je dnes zasvěceno muzikálu. Tak to samozřejmě byl klášter, františkánský klášter, specifických ovšem františkánů, mnichů františkánských, kteří sem přišli z Irska. A protože Irsko je latinsky Hibernia, tak se jim začalo říkat Hiberni. A takovou pěknou zvláštností je, že je to pravděpodobně místo, kde se poprvé začaly v Čechách, jistojistě, ale v Praze, pěstovat brambory, kteří vlastně irští františkáni sebou přinesli. Mimochodem, ale o tom, kde se ty brambory pěstovaly poprvé, panuje spousta legend, takže zcela jistě spolu soutěží třeba Jindřichohradecký minorický klášter františkánský a Praha, který zase tvrdí, že to tam měl určitě dříve než Praha, protože brambory se na Vysočině uchytily dříve než v Praze a lépe. Takže divadlo Hibernia dnes vlastně má tu hlavní scénu na místě bývalého kostela. Potom takovým zvláštním příkladem, nemusíme chodit daleko, je také třeba obchodní centrum Palladium, ano, kde pravda býval klášter, který byl vlastně původně zrušený už za Josefa II., pak tam byla kasárna, ano, velmi dlouho, která jsou zvláštní také tím, že tam působil Josef Kajetán Tyl a pravděpodobně tam napsal také státní hymnu. Ovšem dnes vlastně je to velké, obrovské obchodní centrum a v těsném sousedství, přímo v tom areálu, se vlastně vedle krčí dnes takový kostelíček, který vlastně patří kapucínům, a také tam malý kapucínský klášter s malou komunitou. Je to docela zajímavé, protože kapucíni jsou rozjímavý řád, kontemplativní, tak si zrovna říkám, jak se tam asi bratrům tedy rozjímá. Sousední klášter, respektive bratrský klášter, oni mají daleko větší a významnější potom u pražské Lorety na Loretánském náměstí.
Mimochodem, v tomhle klášteře vedle Paládia na náměstí Republiky v Praze je také socha Tadeáška. Viděla jste ji? A
samozřejmě,
ta je olepená svíčkami díky, protože tam chodí všichni možní, nejen Pražané, ale lidé z celé republiky, kteří něco ztratili.
Jednak ztratili a jednak tam chodí studenti prosit za úspěšné složení zkoušek.
Tak to je další novinka.
Takže je to, možná bychom měli říci, že je to v takovém nádvoříčku před, ano, kostelem, ta socha, aby třeba posluchači lépe našli, když se rozhodnou, že se tam vypraví. Ale vy jste zmínila téma zaniklé kláštery. Ono jich je daleko více po celých Čechách, abychom nezůstali jenom v Praze.
Klášterní Skalice.
Třeba například. Klášterní Skalice.
Kde tam ten klášter je?
to je docela dobré, že Klášterní Skalice je dnes takovou obyčejnou vesnicí ve Středočeském kraji. A z kláštera, respektive z klášterního kostela, tam doslova zbyl jenom jeden jediný obrovský desetimetrový pilíř. Blízko jsou tedy ještě zachovalé zbytky vlastně budov toho kláštera, které jsou dnes už tak maličko opraveny, ale každopádně je tam i nějaké hospodářské zázemí, kde se dnes bydlí, ale nepoznali byste to. Jenom když projíždíte vlastně obcí, tak najednou vás udeří úplně do očí obrovský, prostě překrásný gotický pilíř, který má, teď musím z paměti odhadovat, ale myslím si, že minimálně až 2 metry třeba v průměru. A těch 10 metrů, co zbylo, je opravdu impozantní výška, takže tam vlastně ční jako takový zvláštní vykřičník. On ještě před nějakými 200 lety, podle jedné rytiny víme, že bylo zachováno ještě asi 6 nebo 8 těch pilířů z té chrámové stavby, která údajně měla při stavbě kláštera být největší vlastně v Čechách. Tady se dokonce zakládání toho kláštera se účastnil i Karel IV. A zakladatelem byl jeho kancléř. A popravdě řečeno se úplně neví přesně, proč vlastně se tento bývalý cisterciácký klášter, proč byl založen na takovém místě a jaké záměry s ním vlastně měli, když to měla být tak impozantní kostelní stavba. To se už nikdy nedozvíme, protože za 60 let vlastně po jeho založení, poměrně pozdním založení, ho naprosto zpustošila husitská vojska. Tento klášter, sice byl tam nějaký pokus o obnovu, ale naprosto zanikl.
Ještě nějaký vás zaujal z těch zaniklých klášterů? Ona ta místa vydechují takovým zvláštním fluidem.
Tak mě zaujal spíš z literárního hlediska, mě zaujal klášter Ostrov u Davle. Z literárního říkám proto, že si pamatuji, bohužel asi před 10 lety jsem četla nějaké takové velice sugestivní líčení toho, jak právě tento klášter byl také zničen husitskými vojsky. A bylo to líčení beletristické. A já jsem si ani při psaní knihy, ani teď nevzpomněla, kde a v jakém díle jsem to četla. Já jsem úplně při práci jsem byla zoufalá, protože jsem si půjčovala jednu husitskou kroniku za druhou a nedokázala jsem na to přijít. Dokonce jsem oslovila i nějaké literární odborníky a společně jsme na to nepřišli, ale já jsem si naprosto jistá, že to líčení bylo tak sugestivní, že se od dneška pamatuju, že jsem to četla. Nevadí, ale
třeba vás posluchači doplní.
To by bylo výborné, jestli to někdo ví, tak budu opravdu ráda. Myslím, že to byla nějaká historická literatura z konce 19. století. Ale tenhle klášter také zcela zanikl. Dnes vlastně, když projíždíme Davlí, tak blízko ní u hlavní silnice nalevo, když se podíváme na Vltavu, je takový ostrůvek naprosto nenápadný, na něm pár stromů a to je ostrůvek, takzvaný ostrůvek svatého Kiliána. Nebo možná i někteří si myslí, že nemá jméno. A tam, kde si stával výstavný jeden z prvních benediktinských klášterů vlastně v Čechách. Ono to klame trošičku ta dnešní geografická situace, protože mezi tím stavbou Vranovské přehrady se zvedla voda asi o takových 10 metrů nebo 12, takže dříve vlastně tam byl strmý ostroh, na kterém se rozkládal románský areál kláštera. To musel být překrásný, impozantní pohled. Ovšem i tento klášter byl naprosto zničen husitskými vojsky a vlastně bohužel ty zbytky, které vlastně po něm zůstaly, si pochopitelně obyvatelé z blízkého městečka rozebrali jako stavební materiál, jak to tehdy bylo obvyklé, takže po něm dnes zůstaly jenom základy, které vlastně prakticky ani nemůžeme vidět, protože jsem zjistila, že je tam po většinu roku vstup zakázán na ten ostrůvek kvůli hnízdění ptáků, ale jinak byste se tam dostali jenom lodičkou.
Říká a vypráví spisovatelka Alena Ješková. Ještě se podíváme na další zajímavá místa, jako je například Jablonné v Podještědí. Za malou chvíli.
U stříbrného pramene
Se spisovatelkou Alenou Ješkovou ještě procestujeme několik klášterů, potom už musíte listovat jenom v její knize Tichá srdce. Já jsem říkala, že se podíváme do Jablonného v Podještědí, které je neodmyslitelně svázáno se svatou Zdislavou. To spravují dominikáni, muži černobílého vzezření, vypadají trošku jako dalmatýni.
Tak to nevím, jestli by byli rádi, kdyby vás slyšeli, ale spíš bych řekla, že oni mají takový krásný ústroj, oni vlastně nosí bílý hábit, jako spodní roucho, a přesto mají takzvaný černý škapulíř. Škapulíř vlastně znamená takovou pláštěnku a pak mají ještě, myslím, takovou venkovní, jeden velký takový plášť rozměrný docela, který mají jako svrchní oděv. A když potom si to rázví po ulicích, tak skoro to vypadá jako nějaký historický oděv z francouzské revoluce. Vypadají tak opravdu jako z komparzu. A je to velice působivé. Nicméně vlastně vy jste zmínila, že je to místo spjaté se svatou Zdislavou. Je to vlastně jedna z papežských bazilik na našem území, která vlastně má ve svém držení tu zlatou růži. Ta zlatá růže, pravděpodobně to tedy jenom kopie, to říkám kvůli zlodějům, je umístěna u hrobu vlastně v kryptě svaté Zdislavy, kde vlastně pomyslně kvete teda u jejich ostatků. Svatá Zdislava vlastně sama byla také dominikánskou terciářkou, to znamená, že terciáři to byli lidé, kteří mohli vlastně jakoby vstoupit nebo přihlásit se k tomu řádu, ale nežili vysloveně klášterním životem, protože buď byli vdaní, buď to byly vdané ženy, nebo to byly ženatí muži, nebo celé rodiny. Teda ten institut terciářství vlastně přetrvává dodnes třeba i u františkánů, nejenom u dominikánů. Takže Zdislava byla dominikánskou terciářkou a podle legend také sama vlastně na výstavbě toho dominikánského konventu v Jablonem pomáhala pracovat a stavěla ho, protože byla manželkou hradního pána na nedalekém Lemberku.
Mimochodem, tam jste si povídala s Janem Rajlichem, který spravuje tuhle papežskou baziliku. Dominikáni jsou řád, který studuje, má vystudované muže ve svých rádových radách?
Samozřejmě. Tak třeba páter Rajlich má vystudovaný matfis. To je velmi zajímavé. Mě to také dost zaujalo a právě v tom hovoru vlastně on mi vysvětlil, proč to tak je a proč pravděpodobně dominikáni jsou řádem, který má zřejmě nejvíc matfizáků a studentů přírodovědných fakult ve svých řadách. Je to dané směřováním řádu, které vlastně je zaměřeno na racionální poznání a filozofické, ale především racionální, a to znamená vlastně i té duchovní reality. A teprve potom vlastně jakoby začíná otvírat emocionální stránku jako víry. Je to dost zajímavé, dost komplikované, pravděpodobně to vyžaduje taky dost hlubší studium, ale něco v tom rozhovoru si myslím, že už je naznačeno tak, aby to bylo srozumitelné i třeba nevěřícím lidem. Já jsem kdesi říkala v nějakém rozhovoru a musím to zmínit, že se mě někdo zeptal, jaký řád bych si vybrala, kdybych do nějakého řádu chtěla vstoupit. A já jsem po nějakém zamýšlení odpověděla, že pravděpodobně bych oscilovala mezi františkány a dominikány, což je sama o sobě velký protimluv, protože...
Vznikly v podobné době.
Ano, ale je to něco přesně opačného. Dominikáni jsou skutečně velice studovaní. Málo kdo třeba ví, že oni drželi pod vedením svého bývalého provinciála Dominika Duky tajné učení v 70. a 80. letech především, kde vystudovala řada vlastně tajných dominikánů, ale i jiných sester z jiných řádů. A oproti tomu ti františkáni jsou takový velice radostní a velice zaměření vlastně na přírodu a takovou tu živou opravdu víru. Takže když říkám něco mezi, tak vlastně něco mezi neexistuje. Buď to bude to, nebo to bude ono, ale zatím se do kláštera nechystám.
Mě by zajímalo, který z těch klášterů, které jste navštívila, a bylo jich pořádná řádka, 60 minimálně, tak který vás zaujal nejvíc, který vás oslovil, který si vás nějakým způsobem přitáhl?
Těch klášterů, které jsem navštívila, bylo ve skutečnosti mnohem víc. Já odhaduju tak přes stovku, protože mnohé se do knihy nedostaly. Ale
dostanou se do nějaké knihy ještě, nebo zůstávají v tom spisovatelském stolku někde v šuplíčku?
Zůstávají ve stolku, ale ne na dlouho, protože já jsem původně plánovala svou knihu zaměřit na minulost a současnost 12 řeholních řádů, ale bohužel se mi jich tam vešlo jenom 6, takže počítáme s minimálně dalšími 6 ve druhém dílu, který by měl vyjít asi do roka.
Říká Alena Ješková, to místo, které vás zaujalo?
To místo je klášter Chotěšov, kde vlastně můžeme najít několik vrstev toho historického působení. Bohužel ta poslední, nejzřetelnější, je ta naprosto devastační vrstva.
Děkujeme také posluchačům za e-maily, které nám posílají. Například paní Anna píše, že moc děkuje za knihu Aleny Ješkové a za její práci, která je obdivuhodná, přeji hodně sil. Možná by bylo dobré mapovat další osudy, protože novodobá historie je velmi pohnutá. Paní Kadlecová z Jindřichova Hradce píše, že také děkuje a že naprosto neváhá o prvenství pěstování brambor. Je to Jindřichův Hradec. No a dalším děkujeme za to, že se připojují na našich e-mailových stránkách. To byla Alena Ješková a její Tichá srdce. Doufám, že jsme vás inspirovali k letním výletům po České republice, protože místa, kde stojí kláštery, určitě stojí za návštěvu. Děkuji za to, že jste nás těmi místy provedla.
Já také děkuji a zase se těším na návštěvu u vás.
To byla Alena Ješková, se kterou se loučím a už vás tak zvolna připravuji na to, co uslyšíte zítra. Zítra se na vás bude těšit kolegyně Marie Redková. Hostem po 11. bude právník Václav Šmat. Právník, který ovšem pověsil právničinu na hřebík a je mistrem ve vyplétání tenisových raket. Jak žije, dozvíte se po 11. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k životu, ale i k obědu přeje Daniela Brůhová.